Nananawagan ng mga doktor sa mga estado at teritoryo ng Australia na sumunod sa pamumuno ng New South Wales at Western Australia upang magbigay ng libreng bakuna laban sa flu para sa mga kabataan. Ang pinakamasamang epidensya sa flu sa bansa ay nangyari noong nagdaang taon at nagresulta sa pagkamatay ng marami kasama ang dalawang bata na nagtulak sa gobyerno ng New South Wales upang gumastos ng halos 4 na milyong dolyar upang dagdagan ng mga tumatanggap ng bakuna laban sa flu. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Rosemary Bolger at Evan Young. Noong nagdaang taon, ang Australia ay nagtala ng pagkamatay ng 370 tao kasama ang dalawang batang hindi pa nag-aaral. Ito ang nagtula kay Premier Gladys Berejiklian ng New South Wales upang magpahayag na ang mga batang wala pang 5 taon ay maaaring mabigyan ng libreng bakuna laban sa flu simula sa darating na Abril. Masayang sinalubong ang pahayag ng Pangulo ng Australian Medical Association New South Wales Branch, Brad Francoum. Pero idinagdag niya na hindi dapat tumigil ang programa sa level ng estado.
It's something that I feel should be rolled out across the whole country. We've just seen one of the worst influenza epidemics in Australia ever. So that's why I think this is an important measure to try to reduce the spread of the disease and protect those most at risk from it.
Karamihan ng mga nagkasakit ng flu ay mga kabataan at nakakatanda. Si Robert Boy ay professor sa Pediatrics and Infectious Disease sa Sydney Children's Hospital. Sinabi niya na malimit hindi maintindihan ng marami ang epekto ng flu lalo na sa mga nakakabata.
Some people think the flu is just a mild cold. For some people it is relatively mild. But the problem is we can't predict that 1/3 of children who are going to get it more severely.
Samantala, ang Western Australia ay nagbibigay na ng bakuna laban sa flu para sa mga kabataan buhat pa noong 2008, pero kakaunti sa 10% ang nabakunahan noong nagdaang taon. Sinabi ni Professor Boy na alangan pa din ang tao sa bakuna sa kabila ng inaasahan niyang maaalis ang gastos dahil sa resulta ng mas magandang programa.
Making vaccine free has two impacts. It increases people's trust as well as making it more affordable. And as a consequence, we're likely to see good uptake. Other issues are around education and making sure parents are aware that the vaccines we're using are both safe and effective.
Sinabi naman ni Dr. Ziad Baizuni ng Green Acre Medical Center sa Sydney na mahalagang ang mga kabataan ay mabakunahan dahil sila ang mga madaling magkalat ng mikrobyo sa ibang tao.
By the nature of being a child, you have had less of a chance to create your own antibodies for any type of infections. You know, if you lived for 10 years, you had more of a chance for your immune system to build antibodies for infections, multiple ones. But if you've lived only for 5, you've nearly had half of that chance.
Idinagdag din ni Dr. Boishuni na hindi maiiwasang mangyari ang programa ng pagbabakuna sa buong bansa.
Viral disease, which is influenza, always costs the government too much in admissions to hospital. One day it will be a national thing that nearly everyone would be able to have a flu vaccine.
Samantala, ipinahayag ng Western Australia na magbibigay sila ng pondo para sa bakuna ng meningococcal para sa mga batang may edad na 1 hanggang 4 na taon pagkatapos na 6 na tao ang namatay sa sakit noong nakalipas na taon.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.